Capital Broadcasting Center. DZME 1530. Ang Radyo Uno.
Isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat! Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ng Lunes at narito na naman ang inyong paboritong programa, no? Sa pamamagitan po ng Capital Broadcasting Center na pumahala ng DZME 1530 ang Radyo Uno, ay narito na naman kami at ang inyong programang Ang Kristyanong Pamilya at iba pa. Ito pang nilikod si Brother Bobo Tocampo. At syempre dahil araw ng Lunes ngayon, araw po ng Ang Kristyanong Pamilya goes ayan, ang Kristyanong Pamilya goes high time. Nakatawin sa tunog pa lang, ano? Pambata, no? Pambata nga ba? O, nag-iisip bata. Ayan, ang programang inangkop at inangkop, pinitinangkop o inaangkop para sa lahat ng kabataan ngayon, ano? At ito ay hinahandog sa inyo ng CFC-FFL, ano? Ang community ng CFC-FFL ang lagi nating bisita pag ganitong Lunes. At makakasama natin ng gabi sila,
EJ,
Ray,
Ina,
Dylan,
Ronald,
ayan, sino nga ba? 2, 4, 6, 7. Ayan, ang dami nila, no? At pag-uusapan natin ngayong gabi ang tungkol sa Simbang Gabi. Ano nga ba ang tunay na diwa ng Simbang Gabi? Bakit nga tayo nagsisimba? At parang ito yung nobina, no? Actually, nobina nga ito. 9 days na pagsisimba. So ano ba ang nilalayo ng ating mga puso ngayong Simbang Gabi? Ano ba yung mga gusto natin hilingin sa ating Panginoon? At yan ang ating pag-uusapan. Pero bago natin pag-uusapan yan, siyempre, tayo mananalangin muna. Si EJ, go, EJ.
We come before the presence of the Lord, in the name of the Father, and the Son, of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin. Maraming salamat kasi dumating ka, Lord, para sa bawat pamilya at bawat individual. Panginoon, dinadalangin namin sa iyo na samahan mo kami ngayong gabi na to, Lord, para maintindihan namin kung para saan ba talaga itong Simbang Gabi. In Jesus' name we pray, Amen.
Amen.
The Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen.
Ayan, at magandang-maganda talaga yan dahil lagi nating sinisimulan sa pamamagitan ng pagtawag ng Banal na Espiritu. At samaan tayo ngayong gabi, okay? At dahil high time ngayon, syempre may fun time tayo, umpisa ng fun time. Pero bago nyan, bigyan mo nga kami ng isang patikim dyan, yung mga kinakanta, pagpasko. O kung ano yung ginagawa pag Pasko sa simbahan.
Ito yung lagi ko naririnig sa simbahan. Ito yung lagi kinakanta ng choir. And saka yung ano, pag naririnig ko rin talaga sa radyo pag umaga.
Okay.
Ang kampana'y tuloy ang nagigising. Ang tayo, lahat ay manalangin ng endless. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng ikit na pag-asa.
Ayun, no? Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda ng kumakanta. Medyo mataba lang, pero maganda. Ayan, fun time tayo, fun time. Yan ang Pasko. Yan. Yun yung mga himig ng Pasko. So ano nga ba ang naalala nyo pagka, ayun, siyempre, yung umpisa ng Pasko, Simbang Gabi talaga yan eh.
Mm-hmm. Siguro dito, ako kasi memorable sa akin, December 16. Kasi growing up, birthday yun ni Marvin, yung kapatid ko. Hi, Marvin!
Hi, happy birthday, everyone! Happy birthday, Marvin!
Bumate!
Mamaya pa yung bate ang portion eh. Ang una ka.
Nagpauna na ako. Anyway, kaya alam ko, nakapag-birthday na nga, nagsisimbang gabi na talaga tito.
Talaga?
So dati, growing up, bata pa lang ako, naka-uniform. punta na sa simbahan.
Bago pumasok ng school.
Okay. Yung mga memories ko growing up. Kayo ba? Ano ba memories nyo?
Mga memories.
Guys, share naman!
Memories. Ako Tito Anoy, kasi dati member ako ng choir. Tapos isa yun sa mga nililook forward ko, yung simbang gabi. Kasi nga, after the choir, nagbabonding kami ng choir mates ko. Tas,
yes!
Tapos, syempre!
Sample!
May talent fee pag may sample. Tapos yun, ano, isa yun sa magandang nagiging bonding namin after the simbang gabi. Kasi nga, maglalakad kayo together dun sa malamig na, di ba malamig Tito pag simbang gabi.
Mm-hmm.
Yun, masaya yun pag gano'n.
Sino yung kasama?
Kayakap. Tatay niya siguro kayakap.
Hindi ako sure kung gusto lang tayo yung magsibang gabi o yung kasama ka sibang gabi yung gusto niya makasama dyan eh. Wala bang choir mates?
Sino yung choir na yan ah? Danny.
Meron pa, memories.
Ako yung ano, pag simbang gabi, yung rekta ka na, yung pagising mo, wala nang ligo-ligo, diretso simba na.
Ari, nakaka-relate ako dyan. Ganyan na ganyan. Yung tipong bubukas-bukas ka pa bro, diretso ka sa simbahan eh.
Oo, may muta ka pa, diretso na eh. Para kay Lord eh, di ba?
Pero ano yung nakaka-inspire? Bakit masarap magsimba ng simbang gabi especially? Sa kabataan, kasi mas marami ang kabataan pag hanggang.
Di ka sure dyan, Tito.
Tito, minsan diba? Kasi ang daming mga barkada.
Ayun, samahan, barkadahan kasi.
Mm-hmm.
Pag ganun, hashtag alam na. Eh, siyempre, pag kasi simbang gabi, explain opportunity na, ano, eh, magkita-kita yung mga tao. Mm-hmm. Tapos, siyempre, pag youth, alam na, kasi pag simbang gabi, siyempre, kasama mo yung mga tao, baka yung crush mo, kasama mo dyan.
Ano yan? From, ano, personal experience?
Yung kaibigan ko, pangalan EJ Aguila, marami experience sa ganyan.
Sige na, aminin ko na.
Ante
yung first girlfriend ko po,
wow!
First time kong nahawakan yung kamay niya, ama namin sa simbang gabi.
Wow! Yung tinatawag na, alam na!
Hindi halata.
What a revelation!
Oo nga, kumisang ginagawa lover's lane yan eh.
Hindi lang Tito minsan, madalas ganun talaga.
Nakikitaan sa gilid ng simbahan. Hindi naman talaga nagsisimba.
Eh, yung pagkain ng mga
tapos traditional. Tapos Tito naman, minsan, parang gusto lang talaga nilang bibingka.
Yan nga, yung pagkain ng mga traditional na
kaya pupunta sila doon. Uh-huh.
Pero more than yung mga ganyan, mga crush-crush mo, ganyan. Marami talaga sumisimbang gabi, mga barkada. Kasi iba talaga yung ano, parang friendship kapag magkakasama ko yung sumisimba. Tapos enjoy lang, di ba?
Mm-hmm. Ay, si Ronald, pag ano ba, kumakanta ka mag-isa pag simbang gabi? O sumasama ka sa kwan?
Pag simbang gabi po, naalala ko, nung bata ako,
mm-hmm,
gustong-gusto ko po talagang sumama sa parents ko. Kasi talagang may assurance talaga na automatic may pagkain pagkatapos ng simula.
Hindi masyado obvious.
Ayan, ikaw, sino pa? Ay, si ano, Mariel ba? Ano pangalan? Nakalimutan ko, hindi ko alam eh.
Tito, ano de, pag simbang gabi, yan yung lahat ng tao, halos lahat ng tao naka-jacket.
Oo nga, kahit na hindi masyadong malamig.
Oo, Tito, parang hindi obvious na hindi naligo.
Ganun, akala ko parang maiporma lang.
May bubuing din po ako. Mapapansin nyo, maraming mga lalaki naka-gel.
Aba.
Opo, deceiving nyo kasi hindi naligo yun. Binasalan ng gel para wet look.
Hindi lang yun, yung mga lalaki, wala sa simbahan, nasa labas lahat yun, nakatambay.
Hindi, tsaka ito rin yung, di ba, ito yung panahon ng pagsusuot ng mga bagong damit.
Oo, Tito, parang ano,
ito yung mga pamasko, ha?
Pumaporma talaga kasi sinisilayin yung crush, ganun.
Kahit di ka naligo, bago yung damit mo.
Hindi, alam mo sa amin noon, medyo matagal na yun, pero sa amin noon, ang laging ginagawa, yung bago mo isuot yung damit mo pang lakad, isisimba mo muna sa simbang gabi para matagal daw. Hindi kagad masira.
May ganun.
Ganun.
Ayan Tito, share natin yung mga tweets sa mga ka-high time natin. Ito sabi ni Hannah, panggap na choir para may maupuan. Kasi totoo diba Tito, pag simbang gabi puno yung simbahan. So yung iba nga, nagpapanggap na choir kasi yung choir laging may upuan pang naka-reserve yun. Tapos ito din, si Dennis Junisho, sabi niya, pag simbang gabi... Pag simbang gabi, uso ang SGM. Simbang gabi moves.
Ayan.
Ligo sa gabi para diretso simba na pagising ng madaling araw.
Alam ko yan si Brother Dennis bro, marami talaga simbang gabi moves siya bro. Effective yan.
Bakit siya na parang walang experience sa simbang gabi?
Malamig ata ang Pasko.
Either malamig yung Pasko o di talaga sumisimba kaya.
Minsan kasi hindi talaga ako nagigising, kaya gabi ako nagsisimba talaga. Minsan lang.
Actually ngayon meron na, minodify na yan eh. Sa gabi na talaga, as in gabi, hindi madaling araw. May simba na rin ang Nine Days Out.
Pero in fairness dito, bibilib ko rin kasi maraming sumisimba kahit puyat.
Yes, hindi, tsaka yung effort. Kasi nandun din yung effort na pagpunta ng madaling araw, mahirap gumising kasi lalo na yung mga nagtatrabaho.
Opo.
Siyam na araw yun kasi yun eh.
Iba nga po, Christmas party sa gabi. Dire-diretso na, simbang gabi. Tapos, pasok na uli.
Oo nga. Diretso na, no? Doon na nagkakape. Yung bibingka na ang almusan, okay? Puto bumbong. Ang saya. Masaya ba? Para sa mga kabataan, masaya ba talaga?
Saya.
Eh, kung tatanggalin na simbang gabi, anong masasabi nyo? Yung madaling araw, wala talaga?
Walang ang Pasko.
Sa ibang bansa, wala naman ito eh. Di ba? Wala naman yata ng madaling araw na simba dito sa Pilipinas yan eh.
Mas may magic dito pag madaling araw. Ibang yung feeling, di ba?
Parang nag-iiba ba itsura ng mga tao pag madaling araw?
Aba, pag may magic na.
May magic talaga. Parang mas nakakakilig. Parang ganun.
Di, tama. Totoo yun oh. Ganun yun.
Parang pro magic show to romantic show yung ituwa natin dito, Brad.
Tsaka palibasa, isang beses lang to isang taon. Talagang parang aantahin mo. Okay. O masasabi ka eh, no? Pag darating na siya.
Tsaka tradisyon na rin po talaga ng ano eh, Paskong Pinoy yung ano eh, simbang gabi.
Ay, hindi. Kaya tanungin ko, nung kabataan, bakit talaga kayo nagsisimbang gabi? Ano yung unang na iniisip nyo, pag kain na, 15 na ngayon, bukas na ko simbang gabi na.
Ako dito okay. Ano, kasi sabi nila, pag nagsimbang gabi ka, tapos nakompleto mo, may pag may wish ka, matutupan.
Wow.
So ako nun, gusto ko pumasa sa mga exam. Geek!
dahil kahit hindi nag-aaral.
Obvious naman tayo dyan, guys.
Wish niya pag-aaral eh, medyo baduy eh.
Sorry.
Madalas.
Wow!
Madalas pag sinabi ganun, crush yung naisip eh. Kay Rain hindi, pag-aaral. Yung baka talaga rinigi ko.
Pansinin ka ng crush mo, ganyan.
Wow.
Hindi ba dito pinagdadasal yung magkaroon ka ng boyfriend next year? Kasi December eh.
Madalas ganun tito.
Pero mag-share ka naman, Ina.
Pero iba talaga si rinigi ko pag-aaral lang sa kanya.
Ang diwa ng Pasko, puro libro.
Ang siguradong may ganyang wish dito, si Ina Gasgonia.
Share ka naman,
hindi
Ina.
Hindi ko pa nasusubukan yung gagawin ko pala.
Hashtag alam na.
And then ikaw Dylan, pag
ikaw naman,
ano yung unang niisip mo? Nagsisimbang gabi ka ba?
Oo, tito.
Ano yun? Bali ba sa hindi ka naligo, ano pa yung unang iniisip mo?
Iniisip ko, tito.
Joke.
World peace, ganun.
Grabe naman.
Hindi, tarihan dito.
Pagkala
naisip ko talaga, ano, yung more than na yung mga wishes, yung gusto yung company kasi yung mga barkada ko tayo yung kasama nagsisimbang gabi.
Tama. At least hindi siya sinungaling. Pretend lang yung iba, nandudod sa gilid, kukwentuhan eh. Diba? Tapos nandun sa gilid ng simbahan, no? Okay, ano pa? Wala na?
Tito ako, no? Answered prayer, ha? Uh-huh. Last year, simbang gabi, unang araw pa lang, request ko kasi may sakit yung tatay ko nun, eh.
Uh-huh.
Na sana, ano, gumanda yung kalagayan niya.
Uh-huh.
Pagbalik na pagbalik ko galing simbang gabi.
Uh-huh.
Ano po, malakas na siya.
Talaga?
Opo, talagang, ano, dinidinggin ng Diyos yung panalangin
dinidinig
natin. Opo. Dinidinig. Okay, dinidinig.
Matanggihin nyo. Magbigyan na natin.
May tweet pa? Basa ka pa na ilang tweet. Baka tayo punta sa
ito,
serious.
Ito dito, sabi ni Marie Isabel Aribon, wish ko ngayong simbang gabi ay mas lumalim pa yung relationship namin ni God.
Wow.
Yung.
Dapat lahat wish yun eh, no?
Ito naman, si Karen Lazarte naman tito, ang sabi niya, pag simbang gabi, sing your heart out ang peg. Boses ng bagong gising kahit hangin lang ang lumalabas.
Paos.
Ito dito maganda, sabi ni Regina Mercado, sana hindi lang tuwing simbang gabi puno ang simbahan. Sana, everyday. O nga dito, no, kasi kung titignan nyo, parang pag ordinary days, ordinary Sundays, yung simbahan, napaka ano niya, bakante niya. Pero pag yan, magki-Christmas season na, sobrang ang daming tao lagi.
Parang
sana
gusto,
ganun nga talaga everyday.
Seasonal din ang pagpunta sa simbahan. Nakakalungkot talaga yun. Alam mo, totoo yung sinasabi niya, nag-tweet niya. Sino yan? Maganda yung observation niya yun. Kasi pagka walang okasyon, ay nakukukunti nga. Sana maparami natin dahil Year of the Faith ngayon, ano? Mabuhay ang ating pananampalataya.
Mabuhay!
Parang iisa lang. Parang kaming dalawa lang may gusto nun.
I could feel you! Right here!
Okay, medyo serious tayo ng konti.
Okay.
Sa inyo, sa opinion nyo, ano ang talaga dapat na maging esensya ng simbang gabi sa mga kabataan especially? Essence.
Ako, para po sa akin, ano talaga, paghahanda po para sa pagdating ni Jesus sa buhay nating lahat.
Wow, ang ganda. Oh, meron pa? Ano yung essence of Christmas?
Dito siguro sa akin, yung makita mo, bakit mo ba 'to ginagawa? 'Di ba parang meron sinasabi na isang advertisement dati, para kanino ka ba bumabangon? Yes. Mm-hmm. Pero parang talagang nag-react.
Sesaya mo.
Pero totoo, 'di ba? Kung babangon ka every morning para sa simbang gabi na 'yan. Mm-hmm. Yung si Kristo pala yung yung rason bakit ka babangon.
Dapat ganoon.
Dapat ganoon.
Hindi dapat sa okay, pwede na rin yung barkada, pero pangalawa siguro yung barkada. Dapat ang sentro ay si Kristo. Ano ba? Dapat na maging essence.
Dito ano, isang magandang tanong din, no? Paano nga ba talaga nagsimula yung simbang gabi? Kuya, di alam mo ba kung paano nagsimula yung simbang gabi?
Oo nga, paano ba?
Actually, may ganun pa eh.
Actually, kuya di, paano ba nagsimula yung simbang gabi?
Makakuya, wagas. Anyways, yung simbang gabi talaga, dito, friends, it usually started, pamana sa atin ng mga Kastila yan eh. Kasi ano yan, it's a novena mass para in preparation for the birth of Christ. It's usually, para yun sa, ginagawa natin yun in honor of our Blessed Mother. Originally, ang tawag Misa di Gallo. Literally means parang sa
Spanish word yun eh.
Parang roosters, parang Don Masses eh. Kasi ang sitwasyon natin nung
before. Sa mayayaman lang to, Don Masses.
Hindi, dito. pwede ha. Gusto ko yan dito ha. Don Masses kasi ano, hating umaga siya ginagawa eh. Kasi usually yung mga farmers natin, doon ng time na yun, maagang gumigising. And before we start the day, for the nagsimula sa misa.
Na. Oo, nga naman.
Kaya nagsimula na. Ganun yung naging, hanggang naging tradisyon na every 16 sa Pilipinas, simbang gabi yung kinaugalian natin.
Yun ang yung okay. Tsaka nakagisna na natin. Ako kasi sila Aisa din ang inaabot. Si Aisa ang nakakasabay ko dati sa simbang gabi. So yun.
Aisa.
Parang ang layo nun.
Hindi ko
nag-get. Pero... pero may mga natutupad nga ba? Kayo ba nag-wish kayo pag simbang gabi? 9 days ka kasi kailangan, di ba, tradisyon niya, pag nag-nubina ka, meron kang gustong ipagdasal, kahit na hindi actually simbang gabi. Meron ba? Kayo ba may na-experience na, ayan, may hiniling kayo na natupad?
Opo. Agaya po nung ano, nakwento ko, last year, ano eh, first day pa lang, natupad na yung, yung bumuti nga yung kalagayan ni Daddy. Pero ito po yung ano eh, na-realize ko eh, yung dahil mahal tayo ni Lord, yung panalangin natin, umated man ako, hindi umated ng simbang gabi, ibibigay na yun eh.
Mm-hmm.
Pero iba yung ako, lumalapit din sa kanya. At isang paraan yung pagsisimba.
Yes.
Opo.
At saka siguro yung effort nga, yung sabi ko kanina, kasi mahirap yan. Sabi mo sa mga kasama, sige, pakigising niyo ako, text mo ako sa ganyan. Pero pag alas 5 na, alas 4, ayaw mo nang tumayo, di ba? Ayaw mo na sagutin yung telepono mo dahil effort nga yun. At mahirap gawin yun. Pero
sabi,
meron
ako. Sabi nga po ni Joy Aguila, love is effort. Hi, Joy!
Talaga. Hindi, pero meron ba? May experience kayo na natupad? May pinanalangin, gano'n. Sana sa isang taon magkatrabaho na. Hindi, di ba? Kasi yung wish naman, pwedeng trabaho yan. Pwedeng love one yan. Pwedeng pagpapagaling ng sakit yan. Di ba? Pwedeng kahit ano, di ba?
Kasi dito, ano eh.
Open sa lahat, yun.
Twice ko pa lang ako talaga na ano na yung talaga active yung kinumpleto mo yung simbang gabi. Tapos alala ko yung first time ko siyang ginawa. High school ako noon eh, graduating student ako noon. Tapos parang gusto ko talagang makapasa sa school na gusto kong pasukan. Ginawa ko para yun ang yung intention ko, magsimbang gabi ako kasi gusto ko makapasa ako doon sa school na university
mo.
Na yun. And nangyari naman nakapasa ako doon at nun, sobrang feeling ko sobrang galing kasi parang through that intercession ng simbang gabi, nangyari yung hiningi ko kay Lord.
Ibahin ko yung tanong kasi parang hirap sagutin nung may wish kayo, may experience na ba? No?
Nahirapan
ka. Eto, kung kayo bibigyan ng pagkakataon, ano yung wish nyo ngayong Pasko?
Ina, this is your turn.
Pinipili talaga yung love life, eh. No?
Kailangan maisingit, ha? Oh, sige. Uy, maraming nakikinig ngayon tungkol sa live life tuloy. Love life, eh, di ba? Ano, sige. Kung may wish ka, ano yun? First thing that comes to mind, ano lang naman to. Random lang naman yung...
Ay, na para sa'yo. Ang isa daw ni Ina, boyfriend daw.
Hindi masyado. Secondary lang yun.
Ano yung first?
Hindi, first, syempre, family talaga. Oo, talaga. Na si Lord yung bahala sa lahat ng... sa lahat ng dasal ng pamilya.
Uh-huh.
Totoo yun. Ako tito, ano eh, ang wish ko ngayon simbang gabi ay tunay na may handa akong sarili ko sa pagdating.
Parang binasa, binabasa mo yan. Sa'yo ba yan?
Hindi, tito, tweet ko talaga to. Ito yung tweet ko. Kasi naisip ko, ano nga ba talagang wish ko ngayon simbang gabi? Tapos na-realize ko, yun nga no, yung mahanda ko talaga yung sarili ko. Kasi, di ba, last time, tito, pinag-usapan natin yung true essence ng Christmas, na si Christ talaga yon. And for the past few Christmases, parang ano eh, medyo hindi yun yung nagiging focus masyado. Parang hindi ganun ka-intense, kumbaga yung pagbibigay ng focus kay Christ.
So, paano ba nagiging Christmas, intense? Paano ba nagiging intense dapat? Ano ba yung mga ways?
Define intense.
Define intense.
Eh, siguro, tito, yung ano, lagi lang talagang nasa isip natin na si Christ yung dahilan kung ba't natin sineselebrate to.
The
kasi yung ano,
dito,
di ba, parang ito din yung time na, ano eh, mas unti-unti mong makilala lalo si Kristo. Kasi parang, yun nga, 9 days ka magsisimba. Tapos parang, maganda na sa 9 days na yun, lumalim yung relationship ko kay
Christ. Hukayin mo, araw-araw. Ganun, parang ganun. Ang galing. Coming from the Carmelites ba yan?
Ako naman dito, no?
Convent.
Ikaw yun eh!
Ako yun, banya ko yun.
Hindi, ako naman dito naisip ko isang araw, nung naisip ko na yung, if pero ko hingi ngayong Pasko, tulong simbang gabi, una, tama yung sasabi natin yung magkameron na mas deeper relationship kay Lord. Pangalawa, gusto ko yung, sana yung pamilya namin mas maging close pa. As pangatlo, yung magkameron ako ng time na makasama talaga yung mga kaibigan ko. Kasi matagal namin din nakasama sila. At maganda na, ano, na this Christmas magkakasama-sama kami lahat.
Wow, ang ganda noon, ha? Maayos yung ano na yun. Yun yung mga wish at saka yung mga hinihiling. Ano pa? Ikaw, EJ, ano ngayon? Gwapong-gwapo ka ngayon. Ano ang girlfriend mo ngayon?
Thank you po.
Live your ka, ha?
Yes, po niya yan. Hi daw, hi. To the one true love.
Ako po kasi ano eh, first Christmas namin na ano, yung daddy ko, wala na siya dito, nasa langit na. So ano, yung wish ko yung makapag-celebrate kami ng masaya, kami na ako, si mami, yung mga kapatid ko, na yun, nag-celebrate kami na si daddy nasa langit na, yung, as we move forward, na yung true essence maging totoo sa amin.
Alam mo, sigurado ako magkakatotoo yan kasi mabait kang bata. Masunurin
ka. Ako dito, ano, siguro last year, yun yung time na nakaka-relate ako kay Kuya EJ kasi nga yung last year yung first Christmas namin na wala na si mama. And yung pakiramdam tito, syempre malungkot kasi yung physical presence ng ni mama wala talaga, pero more than that tito, happy din kasi alam mo na ano eh, si mama yun yung first Christmas naman niya celebrating with her creator, so yung feeling lang na ang saya kasi yung celebrant kasama niya, tapos si mama kasi mahilig magluto, tapos sabi ko nung time na yun, nung Christmas na yun, feeling ko ang saya sa langit kasi ano, may nagluto si mama para kay God, yung ganun yung idea ko dito to. Tapos parang ang saya lang talaga isipin na yun, tito, parang this Christmas, maraming malulungkot na nangyari. Like yung sa Mindanao dito, di ba? Marami na silanta. Pero ano, siguro tito, maganda ding reminder sa atin na sa simbang gabi, yan, makita pa rin natin yung positive side of things.
Uy, ang bahaba na exposure ni Bunny ngayon kasi wala sila, ano, yung mga kalabang.
Tito, mahabang airtime.
Ay, saka na pag-uusapan yung
buti lang may simbang gabi.
yung nawala, namatay. I would like to condole with my wife, yung kanyang tiyo kasi, yung adopted father niya, namatay kahapon. So, we would like to condole sa mga Huko family. Ayan, pero ano yun? Dapat masaya pa rin. Ikaw, ano ang wish mo ngayong Pasko kung kakantahin mo? Ano yung gusto mo?
Siguro po, ano po, dito.
Lapit po ng konti yung mic, baka hindi ka marinig ng mga nakikinig sa atin. Ayan.
Siguro po, ano, ito po yung song.
At kanino mo gusto i-dedicate yan?
Ito po itong song na to. Di ko po masabi kung song ko po to kay God or si God song na po.
Ayan, sige nga, patinig.
Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap na pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko.
Wow!
Ang
galing! Grabe, nakakakilabot ah!
Nakakakilabot!
Nakakakilabot! Nakakakilabot! Wala na ako nun eh, no? Nakakakilabot sa amin. Ano ba? Meron pa ba? Dagdag.
Siguro dito ako, na-realize ko habang sinasabi ni Kuya EJ, yung sa dad niya, kay Vanny, yung mom niya. Parang na-realize ko, this Christmas din, it's a perfect time to look at what's essential sa buhay.
Yes.
So parang, kunwari ako, nandito naman yung pamilya ko, wala naman pang namamatay, or syempre lahat naman din, dadating yung time na kukunin tayo ni Lord. Pero parang, while they're here, parang make the best out of it.
Ayun
parang,
na naman. Balik tayo
doon.
Give
this a chance na mahalin talaga sila.
Tsaka sana, dearest
and daddy dearest.
Tsaka wag lang, sana wag lang pagpasko. At opo, may okasyon, ano. Sana daw.
Tito, siguro isa pa, gusto lang idagdag, na alam yung Simbang Gabi, special talaga sa atin yan, kasi it's very Filipino eh. Sa ibang bansa, wala namang Simbang
Gabi. Dito nga yung pinakamahabang Pasko,
sa atin lang
no?
Yan. Tapos, ang maganda pa ngayon, dahil marami ang Pilipino sa iba't ibang bansa, yung Simbang Gabi, ina-adapt na rin doon. Kasi nakakatawa lang. Kasi kaya sa ibang bansa, may snow pa talaga. So paglabas talaga nila, nangatong-gatong talaga sila. Kasi, pero it's a really a unique experience kasi it's very Filipino. Mm-hmm. Tapos isa pa dito, na baka hindi alam ng mga nakikinig sa atin to na other than Simbang Gabi start December 16, dahil maraming kabataan ang sumisimba pag December 16. Uh-huh. Ang December 16 is inassign ng simbahan natin sa Pilipinas bilang National Youth Day. So every December 16, it's a celebration of the Filipino youth, uh-huh, like Catholic Filipino youth. Kaya kaya marami talaga kabataan ang sumisimba. Kaya it's not only very Filipino, it's also a very important tradition for the young people. Parang ganun.
Ang galing. Mabuhay, mabuhay.
Thank you, Kuya Dylan.
So, di, wagas. To, maganda rin tanong to. Ano ba yung dapat na ginagawang paghahanda pag darating yan? Bilang pagsalubong, doon sa tradisyon natin na ginagawa pagsalubong sa pagsilang ng ating Panginoon.
Siguro, Tito, no, dahil yung Simbang Gabi, also, nag-follow sa Advent season. Ito, oh, yung, ito yung paghahanda talaga sa pagsilang ni Kristo. At maganda siguro na sa paghahanda natin yun, yung handa natin yung sarili natin para pagating ni Kristo, handa tayong tanggapin siya, mm-hmm, sa pagsilang niya ulit. At kasi sabi ng iba, sana sumilang si Kristo sa mga puso natin.
Ang galing. Parang ito, tamang-tama ito. Huwag daw tayo mag-focus dun sa kung ano yung tatanggapin natin, kung hindi yung ano yung maibibigay natin sa ating Panginoon. Bilang birthday gift niya, ano ba ang pwedeng gawin? Nang isang tao, parang dapat maging mabait ka pag Pasko, para ba mo nga?
Sa akin, Tito, syempre yung, kunwaring sa Simbang Gabi na lang, diba, 9 mornings, araw-araw kang lumalapit sa presensya niya. So, isang paraan para linisin talaga yung puso natin is through the sacrament of confession.
Ay, oh,
so, diba, ay, para sa lahat ng mga kabataan, para sa atin.
Bata-matanda yan.
Opo,
ano,
Tito, bata-matanda, kung ano ka pa man. Natotoo, diba? Kahit ano ka pa. Kasi ito yung panahon na darating si Kristo sa mga puso. Yun nga, tulad ng sinabi ni Kuya Dylan, isisilang siya sa
pagbabago
puso natin.
Ito,
eh. So, kailangan malinis at malinis talaga yung kalooban, yung buong pagkatao natin sa pagdating
ay,
niya.
Ay, naku, ang galing. Ang dahil nakikinig sa'yo ngayon. Ayun na. Ang galing mo. Ang dami. O, sino pa? Ano pa? Paghahanda, ano yung pwede natin ibigay?
Siguro
out
ako,
of love.
Tito, ano, parati naman eh. Pero parang ako, hinahanda ko yung sarili ko sa mga simpleng bagay. Mm-hmm. Parang sa mga maliliit na bagay, parang kunwari, simpleng kunwari, nasa MRT, tapos pwede namang mairita ako, pero parang, sige niya mairita, parang sige.
Mm-hmm.
Tahimik lang ako yung mga simpleng gano'n na,
ilis na maghalit ka.
Parang choose to love than to hate.
Yun?
Yes,
maganda yun. Uh-huh.
Tito, di ba ngayon din po, year of faith nga po sa simbahan. Tapos, maganda po siguro, Tito, na yung faith natin nga, let's put it into action na it's also time siguro to evangelize other people.
Yan,
yung mga Tito, di ba total, barkadahad din naman na kapag ka Simbang Gabi.
Uh-huh.
Yung mga kaibigan natin, tulungan natin sila, ilapit natin sila kay Christ na ngayong Simbang Gabi, imbitahan natin sila magsumama sa atin, ganyan. Kasi Tito, ano, one way din yun eh, parang one way yung para makilala din nila si Christ.
Uh-huh.
Na nag-start sa friendship pero ngayon, mas maladagdagan kasi si Christ na yung magiging center.
Sinasabi mo ba na pag may kwentuhan ng barkada, at least ipinapasok mo din kung hindi warang Pasko at si Kristo.
Opo, Tito. Maganda po yun na sinishare mo si Christ sa mga kaibigan mo.
Mm-hmm.
Iba, Tito, sabi nga ni Germer, hi Germer, kung nasan ka man. Uh-huh. Sabi ni Germer last time, parang kung wala si Kristo, wala naman talaga tayong rason ba tayo nagsiselebrate ng Christmas.
Totoo,
dapat din natin kalimutan sino ba yung pinanganak ngayong Pasko.
Yung dahilan.
Ay, babalik at babalik tayo sa akin.
Yung dahilan, bakit may bago kang damit? O may bago kang sapatos? Ano pa, Dylan? May tutulong ka pa? Medyo seryoso na tayong konti ngayon. Konti na lang ang tumatawa. Eh. Oo, diba? Ano yung pwede natin ibigay?
So, tito, pag yung sakripisyo, dapat ako na yung kausap.
Oo, diba? Bilang parang sakripisyo. Yung effort na pwede natin gawin ngayong Pasko sa kapwa natin, sa community, sa magulang, sa kapatid. O yung kung ayaw mong magregalo sa kapatid ngayon, sabi nga ni Gerard, di ba si Gerald, ba? Ang ayaw maglibre, maglibre na kayo ngayon.
Sa akin dito na yung the best talaga is to yung to improve yourself, ganyan. Yung mga,
gusto ko
ang gusto kong iregalo kay Kristo sa darating mm-hmm. Pasko, more than anything else, yung sarili ko. Kasi kung binigay na ni Lord si Kristo sa atin, mm-hmm. then it's about time naman na this coming Christmas, dahil birthday nga niya, uh-huh. ang iregalo naman natin sa kanya yung sarili natin, uh-huh. na we improve ourselves to become better persons.
Uh-huh. Oo, totoo yan. Oo. At saka sana mapanatili yan, yung pagiging better person, hindi yung pagpasko lang yan, simbang gabi.
Dapat continuous eh, hindi siya parang dahil Pasko lang, pagkatapos at tapos na.
Oo, parang sinabi nga nung guest namin kahapon, dapat daw yung repentance, eh hindi pwedeng puro repentance ka lang. Dapat meron yung may outcome, di ba? Sa pagbabago, hindi yung puro sorry Lord, Pasko naman ngayon, sorry Lord, January na lang uli ako gagawa ng kasalanan. Di ba? Ano pa?
Opo. Since sa pag-usapan din yun, nabanggit niyo yung repentance, mm-hmm. panahon din para na pagpapatawad
yes.
sa pamilya, sa mga nakaaway mo. Mm-hmm.
Totoo yan, ay maganda yan. Oh.
Opo, kasi panahon talaga para sa pagmamahalan eh. Kasi mm-hmm. yung reason nito si Jesus Christ, di ba?
Yes, oo.
At magiging totoo yun kung sisimulan natin sa kapatawaran din, yeah. pagpapatawad sa kapwa.
Ganda naman, no?
Kaganda rin na parang siyempre, itong simbang gabi, lahat to parang palusot lang para makita mo si Kristo eh. Sa sarap ng puto bumbong, sa kulay ng mga simbahan, sa enjoy na kasama mo, at kung yung kasama pa holding hands mo, beyond all than that, ang focus ng simbang gabi ay si Kristo. Siya dapat ang nakikita mo at hinahanda mo sa pagpunta ng simbahan.
Oo, maganda yun.
At pag inuna mo si Kristo, bro, brother, balang araw may ka-holding hands na rin.
Hashtag alam na.
Kailan to? Kailan?
Hindi, maganda yan kasi simbang gabi pwedeng start din ito o hudyat ng pagbabago natin bilang tao. Ang sinasabi, din ni Vanita. Gamitin natin itong okasyon na to para baguhin ang ating, hindi lang siguro ugali, ano? Kung ating pananaw sa buhay. Diba? Especially mga kabataan. Live pure, ika nga. Next year, oh, definitely dapat, ano, diba?
Oo, totoo. Isa ding, ano, one of the best gifts na pwede bigyan natin kay Lord is our purity.
Mm-hmm.
Yung chastity natin, yung hindi natin pagmamadali yes. at pagpili na unahin talaga muna si Lord sa buhay natin.
Maganda yan kasi dahil kang February, maraming hihiling yan eh. Para kontrahin yung live pure na yan. Eh. So, dapat, diba, nakahanda ka. So, dapat tuloy-tuloy. Pero paano nga po naghahanda dyan? Konti lang. EJ, anong ginagawa? Ano sinasabi nyo sa mga Merry Collection man o yung mga talk kayo tungkol dyan sa Live Pure? Para makapaganda, para maiwasan, ibig sabihin, siya ba? Ano, alam ko na eh, NCSB ba yan? Ano ba?
NBSB po.
NBSB, o.
Ano eh, di ba pag Pasko na pag-uusapan din yung
kasi
mga...
Kasi maraming humihiling din ng Live Pure pagka Pasko. Marami yan, o.
Di ba sinasabi po nila, ano, yung samahan daw ng mga malalamig ang Pasko. Pero yung tunay na Live Pure kasi talaga yung ano eh, samahan na namumuhay ka ng puro. Yung...
Yung
ano ka ba? Kaya single ka o in a relationship ka, masaya ka. Bakit? Kasi may nagmamahal sa'yo eh.
Oo.
Who is the reason for Christmas, di ba si
yes.
Jesus?
Ang ganda.
Dahil dyan, appear tayo.
No, live pure!
Hindi pwede yun, di ba? Magandang panawagan din ngayon yan.
At saka, ano, there's no greater love to desire than the love of God. Kasi totoo lang, yung pagmamahal niya, punong-puno ka na. At yun yung magbibigay ng napakaraming kulay sa Pasko.
Ayan, sige na, walang boyfriend niya.
Opo, pero masaya po yan.
Live pure yun, di ba?
Opo, live
pure. Masaya. Pag sinabi mo live pure, ano yung ibig sabihin? Isang word.
Pure.
Chastity. Hindi, di ba?
Ano po? Chastity.
Chastity.
Waiting for the right time.
Ito yung sinasabing, huwag kang maniwala pag binobola ka ng boyfriend mo.
Opo.
At sabihin siya, Pasko naman eh. Eh, ano naman ngayon eh? Ano ba yung araw ng pangapuso? Valentine naman.
Actually, dito, ano, pag Pasko kasi, marami rin na i-inlove eh. Nadadala sa lamig ng panahon. Parang giniginaw, ganyan ang dating. Pero ano din, eh, pagkakataon din to, di ba, our purity is one of the best gifts. So, huwag din masyado magpadala sa emosyon. Pero yung, kung ano talaga yung kaloob ni Lord, uh-huh. kung ibibigay naman niya yun ngayon, o sa tamang, sa panahon niya, yes. ibibigay naman niya yan eh.
Tama, at yan ang dapat gawin ng gobyerno, Live Pure, hindi RH bill.
Totoo po yun.
Tama yan dito.
Hindi porke madilim ang simbang gabi, pwede yung mga kadilim na ginagawa niya. At yung Manggabi, dapat may liwanag. Si Crystal liwanag.
Yes. Hashtag no to RHB.
Hindi, alam mo, nakakatawa. Kasi sana lahat ng kaisipan ng kabataan kamukha niyong nandito ngayon. O sana yung mga nakikinig sa atin na hindi ganyan ang pananaw sa buhay, ay mabago nila kung ano yung dapat naisipin. So ngayong gabi, dahil pawala na naman yung oras natin, ayun, pwede niyong iwan sa ating mga nakikinig ngayon bilang mga kabataan, saka pa kabataan.
Siguro tito ako ano, na-realize ka habang nag-usap-usap kanina. Di ba marami ngayon yung parang hinahanap, magkaroon sana ako ng love life, magkaroon sana ako ng lover, ganyan. Uh-huh. Pero na-realize ko, yung lover naman na pwede magkaroon ka, si Jesus naman yun eh. Siyempre parang, wow, corny, wow. No. Pero ano eh.
Sabi mag-u-post dyan.
Pero di ba, sa totoo lang, walang makakapantay sa pagmamahal na binibigay niya sa atin. Nasa sa atin yun kung tutugunan natin yun o hindi.
Amen.
Isa pa siguro, tita, dahil simbang gabi. Yung mga tao nagsisimbang gabi dahil gusto nila, may hinihiling eh, di ba? May hinihiling sila, ganyan. Pero gusto kong sabihin na ang simbang gabi dapat nakafocus sa kabutihan ng Panginoon. Hindi porque hindi mo nakompleto yung simbang gabi, hindi ibig sabihin na hindi bibigay ni Lord yung mga laman ng puso mo o ang request mo sa Kanya. Mm-hmm. Dahil mabait ang Diyos, kung mabuti yung hinihiling mo para sa'yo, bibigay ni Lord sa'yo yan. Hindi, syempre maganda kung makompleto mo yung simbang gabi, pero kung hindi man, at mabuti ang hinihiling mo, be confident that the Lord is good and the Lord loves you and the Lord will give it to you.
Hindi mo natapos yung simbang gabi, eh, mahina ka na kay Lord. Basta maayos ang ginagawa mo, lagi kang malakas doon, AJ, di ba?
Okay. Go. Dagdag ko rin po, ano, instead na mag-focus tayo sa mga bagay na matatanggap natin. Kasi sa totoo lang naman, ngayong taon na to, sangkatutak yung blessings na natanggap na natin.
Hindi lang nag 365 days yan.
Opo, walang patid yung blessings and grace na. At ito, maganda.
Lalo na kung narinig mo to, buhay ka pa kasi eh, no?
Opo. 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 Best time talaga para ano eh, i-share yung mga blessings na natanggap natin. And the best way of sharing it is to sharing it directly to Jesus.
Okay.
Yung pagmamahal mo sa kapwa mo, pagmamahal ko sa kapwa ko, eh, dahil mahal ko si Kristo.
Pag minahal mo ba yung kapwa mo, minahal mo na rin si Kristo.
Amen.
Ano na yun? Wow. Okay.
Tsaka dito, ito yung time, di ba, mag-birthday nga si Jesus Christ. Mm-hmm. Maganda dito na na more than yung mga simbang gabi wishes natin, sana maisip natin, ano kaya magandang birthday gift natin kay Christ? Paano natin, paano tayo mabubuhay na yung buhay natin pwede maging regalo kay Christ? Siguro, yun yung magandang maging reflection natin this time na magsisimbang gabi tayo.
Wow! Eh, bigyan mo nga kami, share mo nga sa amin ng konti, Bunny. Ano yung sekreto ng NBSC?
NBSC?
NBSC, Tito?
Hindi ko ma-perfect talaga.
No, my friends.
NBSC, Tito.
Paano magkantay?
Siguro kasi, ano eh, Tito, normal naman 'di ba sa isang tao na nagkakagusto ka, may mga syempre normal yung
may
attraction.
Mga crush,
opo, yung mga crush ganyan tito. Pero siguro tito,
opposite sex.
Sabi nga tito, hindi naman talaga madali yung maghintay, pero tito kaya siya kasi kung naniniwala ka na may nilaan si God para sa iyo, kung for married life ka talaga.
Uh-huh.
Alam mo na ihahanda ka ni God para ma-meet mo yung taong yun. At tito kasi masaya yung ano eh, masaya yung naghihintay ka sa tamang panahon.
Mm-hmm.
Kasi alam mo na pag dumating na yung taong yun at binigay mo sa kanya yung yes mo, forever na yung yes mong yun.
Ayun.
Kasi ultimate goal naman talaga ng isang relationship tito, yung marriage, di ba?
Correct. Pag nagsalita si Bunny talaga parang may nagsasalitang mother.
Hala tito, for religious life ba ako? Kaya ako NBSB.
Tito, dagdag ko lang.
Ah,
kasi po, since ano, pumapasok yung love life sa simbang gabi tsaka sa Pasko.
Oh, oh.
Palagi ko, ano eh, si Jesus, nililigawan din niya talaga tayo eh.
Yes,
yung challenge sa atin eh, magpaligaw tayo sa kanya.
Siya naman, oo.
Opo, and eventually, bigay natin yung matamis na oo natin ngayong Pasko.
Ibigin siya, parang ganun.
Opo.
Total, pati love life na yan, pare. Ang naisip ko ganito, pare. Kung si God, binigay na si Jesus as his ultimate show of love to us, dapat ano tayo rin kasi ang mahalaga nga 'di ba si Jesus yung ano eh. So dapat ramdam na ramdam ang pagmamahal dahil kung binigay ni Lord si Kristo, ano pang hindi pa pwedeng ibigay ng Diyos sa atin?
Pati buhay nga eh, 'di ba? Dilan, pati buhay.
Tingin ko mag-a-girlfriend ka na.
Hashtag appeal tayo dyan.
Bakit ba parang pinagtabi nyo pa sila? Walang girlfriend tsaka walang boyfriend.
Amen, brother.
Para lang naman dito. Para lang.
biro lang. Masaya lang tayo. Ano, kakanta ka ba? Ano, Ronald? Ikaw, sige, bigyan mo.
Paparoon. May iniisip po akong kanta dito. Para po.
Kantahin mo na, huwag ko na isipin para marinig ka.
Sige po.
Okay.
Pasko na, sinta ko.
kita. Bakit nagtatampo? Minsan ako kung mawawala ka sa piling ko sinta. Paano ang Paskong alay ko sa'yo? Sayang sinta ang sinumpaan at pagtitingin ng tunang. Nais mo bang kalimutan ka na ang ating suyuan at galang?
Ay, yun, ano? Ang ganda naman, no? No? Ay, may gusto ka sabihin, no? Comment, comment.
Pasok na pasok, eh. Kasi yung kanta pala talaga na yan. Uh-huh. Kanta pala talaga yan ni God sa atin, eh. Yung kung mawawala ka,
Sa piling
ko. Sa piling ko, paano na ang Pasko na ali ko sa'yo?
Yes.
Diba?
Ang ganda, no? No? Nakakakilabot. Wala bang banyo? Ay, hindi, ano? Nakakakilabot daw kasi, oh. Nakakakilig pala, okay?
Nakakilig. Talagang nakakakilig ang Pasko dahil sa pagmamahal ni God.
Okay, sino magsasummarize itong ating ano? Meron pa ba? Okay.
Brother Dylan, banatan mo na.
Hindi, yung ano natin, ano yung gusto, pwede natin sabihin? O gusto natin...
Brother Dylan, simo naman naman!
Meron ba? Wala yata, eh. Sarado ko.
Pero, ultimately, ang gusto natin iwan ngayong gabi, yung simbang gabi ay para kay God, eh. Focus on God. More than anything else, more than your personal wishes, dreams, aspiration, we go to Simbang Gabi because we want to experience God and meet God more.
Hindi masamang magsaya. Unahin lang dapat kung sino yung dahilan para dito sa kasiyahan ito. Ano?
Sa Tito Hanina, di ba? Fun time, ganyan. Yung marami talaga tayong memories when we say Simbang Gabi. Pwede yung mga rekta moves, hindi naliligo, or gusto mo yung bibingka, puto bongbong. Pero more than that, may it be a personal encounter with the Lord. May it be yung friends na nakakasama mo every time. Pero nasan ba yung Diyos sa lahat ng yun?
Yun, oo, tama. No? Hanapin.
At saka itong panahon talaga na to, let us take this time to really be thankful to God. Kasi diba, patapos na yung taon, papasok yung bagong taon. Ito talaga yung napakagandang oportunidad, panahon, para magpasalamat sa Diyos para sa lahat ng biyaya na pinagkaloob niya sa atin. Kay mabuti man o may mga hindi magandang nangyari, tama. Tulad nga ng sinasabi natin kanina, buhay tayo. Yeah. So, ibig sabihin, there's so much reason to celebrate. And that reason is that Jesus is coming to our lives.
Yes. Jesus is coming to town.
Diba? Jesus,
oh, diba? Ano pa?
Dito, ito din, itong Christmas season nga na to. Ito din yung season of grace. Ang kailangan lang, tanggapin natin yung grace ni God na binibigay niya sa atin. Yung pagmamahal na ino-offer sa atin ni God, kailangan lang maging bukas yung puso natin kasi lagi namang nandiyan yung love niya. Kumbaga si God, siya lang yung nag-iintay sa atin lagi na mag-yes tayo sa kanya.
Wow!
Natanggapin yung great love na meron siya para sa atin.
Amen, amen! Dalis na rin, nawala ako sa air.
Siguro yung maganda nga na, ano, na ngayong Pasko, yung sinasabi ni Paul ulit kalina, yung ngayon ang panahon para maging regalo ka naman para kay Kristo, ganyan. Maganda isipin siguro what ano yung pwede kong bigay na offering, sacrifices, or ano yung pwede kong ibigay kasi ang Pasko ay birthday ni Christ, so regalo ko sarili ko.
It's time to assess yourself, eh. Yes. Parang maganda rin before the year ends nga, parang... How am I as a gift to Jesus?
Yeah. Maganda.
Beautiful.
To Jesus.
Yung pagkakapronounce.
Jesus only.
Grabe. Islang na islang, ha? Jesus. Ha? Okay. Ano pa? Baka may dadagdag pa kayo bago tayo mag-closing prayer. Panawagan sa ating mga kabataan ngayon. Yung gusto nilang ano, di ba? Yung gusto nilang ma-achieve ngayong Pasko, sana isama nila si Kristo, okay?
Siguro, ngayon, ano, magsimbang gabi tayong lahat. Yun ang muna-una.
Hindi lang siguro simbang gabi. Siguro magsimba tayo ng regular.
Totoo lang.
Dapat siguro na lagi tayo nagsisimba.
Appear.
Meron pa? Oo. Pwede pa. Oo, sige, go.
Ayan, napag-usapan natin yung Simbang Gabi, yung mga barkada gimmick. Kasi yung high time kasi, may chance kayo na makagimmick ang high time barkada nyo. Kailangan nyo lang gawin, i-like nyo ang CFCFFL page at okay, ang high time page para magkaroon kayo ng chance na makagimmick kaming high time barkada nyo.
Hanggang gusto ko yan.
Sa December 16 namin i-announce yung winner. So, i-like nyo na kami before December 16.
Ano yung ano mo, ano, at Twitter?
Yung Facebook page natin is High Time On Air, mm-hmm, at yung CFCFFL page. And then yung Twitter naman natin, follow nyo na rin kami. It's at High Time On Air.
Okay.
Akala ko si Vani ilalike. Yung page pala ilalike.
Ano ba? Limpure, meron ba konting announcement?
Ano dito? Kasi ano eh, meron pa rin mga nagpapaschedule ng Limpure Forum in December. Ayan, kung sino man kayo, punta kami sa mga lugar.
Saka huwag nyo kalimutan makinig. High Time On Air, every Monday, 9:15 to 10.
Tito, popromote na rin ako ha, para sa mga single men and women dyan, March 1, 2, and 3, meron kami tinatawag na World Singles Congress eh. So, lahat ng single men and women, pwede, pupunta kayo doon, March 1, 2, and 3, sa Subic. Sa Subic kami. Doon tayo pa-party.
Mm-hmm. Okay, so magko-closing prayer na tayo. Sino magko-closing prayer? Dylan, go.
Amen the Father, Son, the Holy Spirit, amen. Lord, we like to praise and thank you for giving us the opportunity, Lord God, to talk about, Lord God, this special tradition that you've given to us as a Filipino people, Lord, yung Simbang Gabi. Lord, we pray, O God, that as we celebrate Christmas, as we prepare for Christmas, O Father, Lord, we pray that grant us the grace to really rediscover you, Lord God, this season, O Father. Allow us, Lord God, to prepare ourselves so that we'll be able to be a real gift to you, Father. And Lord, we pray, O Father God, that you continue, Lord God, to bless, Lord God, the desires of our hearts, Lord God, and allow us, Lord God, to believe, Lord God, that because you have loved us first, everything, Lord God, will happen because of you.
Amen.
Yeah, the Father, Son, the Holy Spirit.
Ayan, at syempre, maraming salamat ang nakasama natin ngayong gabi.
EJ.
Rin.
Ina.
Dylan.
Ronald.
Bunny.
Ayan, at every Monday night, 9:15 to 10, ang ating programang
Hiya!
Sa pagkilingkod, si Brother Bobo Tocampo. Napansamit na nagpapanam. Bye-bye! And God bless! Peace out!